بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز طلبلار حرمتلي مهمانلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qur'oni Karimga bag'ishlangan suhbatimizni yana davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan inshaalloh ta'avvuz va basmala aytish haqida gaplashamiz. Bu mavzuga kirishdan avval bir savol beraman. Qur'onni qo'lida ushlab o'qimoqchi bo'lgan odam avval nima ish qilish kerak? To'g'ri, tahorat qilish kerak. Yoddan o'qimoqchi bo'lgan odamchi? To'g'ri, tahorat qilish shart emas. Yoddan o'qsa betahorat o'qisa ham bo'ladi. Lekin Qur'onni ushlab o'qimoqchi bo'lgan odam ham, yodlab o'qimoqchi bo'lgan odam ham, ya'ni ushlamasdan yoddan o'qimoqchi bo'lgan odam ham barobar qilishi kerak bo'lgan bir ish bor. Mana boshlab aytdimki, Qur'onni qo'lda ushlab o'qiyotgan odam uchun tahorat shart. Ushlamasdan yoddan o'qimoqchi bo'lgan odam uchun tahorat shart emas. Lekin qo'lida ushlab o'qiydimi, yoddan o'qiydimi, ikki uchun ham bitta narsa shart. Nima? A'ud billahi minash shaytonir rojim deyish kerak Qur'on o'qishdan avval. Buni otini ta'avuz deyiladi. A'ud billahi minash shaytonir rojimni ta'avuz deyiladi yoki isti'oza deyiladi. Ikki xil oti bor. Ta'avuz aytish kerak va isti'oza aytish kerak. Ta'avuz aytish bu sunnat. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan. Bu oyatni ehtimol sizlar birontalar eslab olishingiz mumkin. Ya'ni Alloh taoloning qaysi oyatiga binoan biz ta'avuz aytamiz? Fa iza qara'tal Qur'ona fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Qaysi sura va qaysi oyat kim aytadi? Nahl surasi, to'g'ri. Qur'oni Karimda kelgan bo'lgani uchun ba'zilar ta'avuz aytish farz deyishgan ekan. Alloh buyurgan shuning uchun farz deyishgan ekan. Lekin boshqa ulamolar aytishadiki, agar farz bo'lganda namozda ham farz bo'lardi. Namozda ta'ovuzni tushirib qoldirsa namoz buzilmaydi. Shuning uchun bu farz emas, balki sunnat deyishgan ekan. Demak, oxirgi qavl shu. Qur'on o'qishdan avval ta'ovuz aytishning hukmi nima ekan demak? Sunnat. Endi ta'ovuz aytishning qoidasi shuki, boshlab o'qiyotgan mahalda birinchi ta'ovuz aytiladi. Keyin mabodo o'rtada ozgina to'xtab qolsa, biror bir ozgina yumushga to'xtasa, yana qaytib ta'avuz aytmasdan o'qib ketaversa bo'ladi. Lekin ko'proq ishga to'xtab, ko'proq alaqsib qolgandan keyin yana boshqatdan boshlasa, ta'avuzni aytish lozim bo'ladi. Ta'avuzni ikki xil turi bor. Bilasizlarmi? Mabodo ichingizdan biladiganlar bo'lsa, ikki xil turi bor. Birinchisini hozir aytdik. Hamma biladi birinchisini. Hamma o'qiydi. Ha, shuni to'g'ri aytish kerak. Chunki ko'p odam olimlarni shaytonlar ajin deb ketaveradi, yo'qiga nima deganini bilmay qolasiz-da, shu avz aytyapti bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Lekin tez aytadi. Olimlarni shaytonlar ajin deb chala chulpa aytib qo'yadi. Bismillahni ham chala chulpa aytib qo'yadi-da odamlar. Yaxshi emas. O'sha odamning otini ham chala chulpa aytsangiz o'zi xafa bo'ladi. Avz bilan bismillahni butun aytish kerak. Shuni avzni ikkinchi turi ham bor. Kim aytmoqchi?
A'udhu billahi s-sami'il alim minash shaytonir rojim.
Shunday, mana shu ko'rinishi ikkinchi xil ko'rinishi. Bu ham salaflardan rivoyat bo'lgan A'udhu billahi s-sami'il alim minash shaytonir rojim. Buning sababi deyshada Qur'oni Karimda oyat bor, shu oyatdan olingan. Astaezu billahi desa ham bo'ladi. Istaezu billahi desa ham bo'lar ekan. Nastaezu billahi desa ham bo'lar ekan. Har xil turi bor, hammasi bo'ladi. O'qisa joiz. Demak, a'udhu billahni qanday turlar borligini bilib oldinglar. Har xil shaklda o'qish mumkin ekan, joiz ekan. Endi basmala degani nima bo'ladi?
Bismillahirrohmanirrohim.
Uni ham to'liq aytish kerak. Ba'zi bolalar resni tushirib bismillahirrohmanirrohim deb o'qiydi. Bitta reyni tashlab yuboradi. Bismillahirrohmanirrohim deb ikkita reyni butun aytish kerak. Ba'zilar bitta reyni tushirib qoldirishadi. Har bitta surani oldida bismillah aytish bu ham lozim, sunnat. Buning hukmida har bir surani oldida bismillah aytish farz deganlar ham bor ekan. Qur'oni Karimda bitta suradan boshqa hamma surada demak bismillah aytish kerak bo'ladi. Qaysi sura u? Tavba surasi. Tavba surasining yana bitta nomi bor. Baro'at surasi. To'g'ri. Endi Qur'oni Karimni o'qiyotgan mahalda tilovat qilayotgan paytda odoblardan biri Qur'on o'qiyotgan odam o'zini shu Qur'on o'qiyotgan ma'nolarga aqlini yurg'izib, o'ylab, tafakkur qilib o'qish kerak ekan. Va iloji bo'lsa yig'lash kerak ekan. Qur'oni Karimni o'qiyotganda yig'lash kerak. Yustahabbul bukau inda qiroatil Qur'on. Mustahab bu, ya'ni afzal. Shart farz deyilmaydi-ku, lekin afzal. Yaxshi xislat. Qur'onni o'qiyotganda yig'lash. Agar yig'lash qo'ldan kelmasa, attabaki, ya'ni o'zini yig'laganga solish, ovozini hazin qilib o'qish. Allohdan qo'rqib o'qish. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oldilarida o'qigan paytlarida payg'ambar alayhissalom yig'laganlar. Shuni rivoyat qilishadi. Endi yig'i kelmasa-chi, yig'lay olmasa-chi deganda ulamolar aytgan ekanki, o'qiyotgan oyatning ma'nolariga qarasa, u yerda tahdid oyatlari bor, ya'ni qiyomat kuni bo'ladigan og'ir holatlar haqida oyatlar keladi. Va'id, ya'ni gunoh qilganlarga azoblar borligi haqida oyatlar keladi. Ahd, insonlar zimmasidagi vazifalar, burchlar, farzlar haqidagi oyatlar keladi. Mana shu oyatlar kelganda inson o'ylash kerak. Ya'ni o'sha qiyin kunlar kelganda, qiyomat bo'lganda, yo vafot etganimda ahvolim nima bo'larkin deb o'ylasa, inson o'zining holiga yig'lash kerak deyishadi. Agar shunda ham u yig'lamasa, dili erimasa, ko'zidan yosh oqmasa, o'zini dilini qattiqligiga yig'lasin deyishgan ekan. Fa innahu min a'zamil masoib. Chunki mana shu dilni erimasligi, uni ko'ziga yosh kelmasligi katta musibat, yomon musibat deyishgan ekan ulamolar. Endi Qur'oni Karim tilovatiga yana taalluqli bo'lgan so'zlardan biri Qur'onni rukuda va sajdada o'qimaslik. Barcha ulamolar aytgan, rukuda Qur'on o'qish mumkin emas, sajdada Qur'on o'qish mumkin emas. Buning ham bir hikmati bor ekan. Nima uchun?
Rukuda turganda g'alati turadi, boshqa turadi,
chiroyli turadi. Ha, yaxshi, to'g'ri javob. Ya'ni ruku bilan sujudning holati bu xorlik holati. Inson Allohga ruku qiladi, sajda qiladi, o'zini xor tutadi, past oladi. Shuning uchun Qur'oni Karimni bunday holatda o'qish joiz emas. Tik turgan holatda, yaxshi tutgan holatda, o'zini chiroyli turgan holatda o'qish kerak deyishgan ekan. Duo oyatlarini o'qish joiz deyishgan ekan. Duo sifatida, ya'ni Alloh taolo hammamizni Qur'oni Karim haqqini chiroyli bajo qiladigan bo'lishimizni nasib etsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.